Wel, o'n i am yn bod ni'n meddwl am lyfr Ester heno. Mae'n lyfr diddorol. Llyfr rhyfedd ar un olwg. Tydi Duw ddim yn cael ei enwi unwaith yn llyfr Ester. Mae o'n lyfr lle, wel, mae rhai'n sôn amdano fel llyfr y Duw absennol. Ond falle bod ni'n fwy cywir deud, dyma lyfr sydd yn sôn am Dduw'n gweithio yn y dirgel. Di Duw ddim yn gweithio yn amlwg, diom yn danfon proffwyd i gyhoeddi gair, diom yn gwneud rhyw wyrth fawr, ond mae'n gweithio yn y ddirgel. Mae'n lyfr sydd yn dangos fel mae rhagluniaeth Duw yn gweithio. Mae Duw wedi trefnu pob peth yn dda. A mae'n lyfr sydd yn dangos rhagluniaeth Duw yn trefnu pob peth er daioni. Mae'n dangos ffyddlondeb Duw i'w addewidion. Mae'n dangos Duw'n gofalu am ei bobl. Mae'n dangos nad oes dim byd yma gelynion Duw'n gallu gwneud i rwystro gwaith yr arglwydd. Ond dwi ddim am sôn am hynna heno. Be dwi am geisio gwneud ydy cymryd golwg bras ar yr hanes a ceisio cymryd hwnnw fel darlun i'n cyfeirio ni at yr arglwydd Iesu Grist. A felly, o feddwl am y cefndir, o feddwl am beth sydd yn digwydd yma. Beth sydd ganddo chi tu ôl y bennod o'n i'n ddarllen oedd cenedl ddiniwed o flaen brenin anghyfiawn. Cenedl o ddim wedi gwneud unrhyw beth arbennig i ddigio'r brenin yma, a'r brenin anghyfiawn yn ei bygwth nhw. Yr hanes ydy Ahasferus, neu mae rhai cyfeithiadau'n sôn amdano fel Xerxes, brenin Persia. Oedd rhai o'r iddewon erbyn hyn wedi cael mynd nôl i Jerusalem, oedd nhw wedi cael eu cymryd, ych chi'n cofio, i Babylon. Oedd rhai o'n wedi cael mynd nôl i Jerusalem ac i Judea. Ond yna lawer o iddewon yn dal wedi gwasgaru trwy yr ymerodraeth. Ac Ahasferus yn frenin, a doedd o ddim yn fwy neisio. Yn y bennod gyntaf, dan ni'n ei gael o yn cael y wledd fawr, mae oedd yn para o wsnosau ac yn y blaen. A oedd ganddo fo frenhines, o fasti. A dyma fo jyst wedi meddwi a fawb all, neud o, come on, isio i fasti ddod, a neud gorchymyn i fasti ddod i ddawnsio flaen pawb. Oedd eisiau dangos i bawb, gwneud sioe i bawb o'r frenhines ardd ma oedd ganddo fo. Trwy gwneud iddi ddawnsio, ac oedd hi'n teimlo bod hi'n cael ei dirmygu, a dyma'i dweud na. Na i ddim dod. So be mae'n neud? Tra gwared â ni. Dwi'n angen hon. Os na i adael i hon fod yn anifydd yna be mae hynny'n mynd i ddeud amdana i y brenin. Rhyw sut mod i dan y bawd o dan rhyw ddynes ar... Reit, get rid of it. A wedyn, be mae'n neud ydi, wel, ond dwi eisiau brenhines. A so, maen nhw'n casglu merched hardd ifanc y deyrnas at ei gilydd, a mae pob un yn mynd un bob noson, felly, at y brenin. Ac allan o hynny, mae'n dewis un i fod yn brenhines, er bod ganddo fo, wrth gwrs, yr harim yma, efo llawer o ferched yna. Ond dyma fo'n dewis un, dyma fo'n dewis Ester. Ac a hithen cael fewn i'r sefyllfa. Sefyllfa ofnadwy yma ar un olwg. O'r un cymeriad arall da ni'n dod i draws ydy Haman. Haman yr agagiad, mae'n deud. Oedd hwn yn uchel swyddog yn llys Ahasferus. Ac be oedd tras hwn? Wel, yn ystod cyfnod y brenin Saul, pan oedd Samuel yn broffwyd, mi oedd yr agagiaid, llwyth y brenin agag, yn brwydro yn erbyn Israel. A dyma nhw'n cael eu lladd. Dyma Saul yn arwain y fyddin yn ei herbyn nhw'n eu lladd nhw ac yn lladd y brenin Agag. Ac oedd 500 mlynedd wedi mynd ers hynny. Ac etodd Haman yn cofio yr Iddewon nath ddifesa fy nghenedl i. Ac oedd ganddo fo yr cynllun yma, oedd ganddo fo rhyw ffordd mae rhaid i mi rywsut ddial ar rhain. Ac oedd o'n disgwyl, oedd o'n boed i'r bwysg, oedd o'n disgwyl i bawb blygu iddo fo. Achos fodd yn un o'r cynghorwyr, os nad yw'r cynghorwyr agosaf at y brenin, a disgwyl i bawb blygu. Ond oedd Mordecai. Mordecai yn ei ddew. A mi oedd o'n cofio'r hanes hefyd. A mi oedd o'n cofio fel oedd teulu Agag wedi bod yn brwydro yn erbyn yr Iddewon, ac oedd o'n gwybod fel oedd nhw'n dirmygu'r Iddewon. Ac oedd Mordecai'n gwrthod plygu i Haman. Ac oedd o'n jyst ni gorddi o mwy a mwy. Nes bod o'r ei penderfynu un diwrnod. A reit, mae gennau gynllun ar y bobl. Mynd at y brenin. A gymhenod 3 ac adnod 9, mae'n dweud, os cyd syniad brenin i orchymyn ei difa, yr Iddewon yma sydd yn gymaint o broblem, os cyd syniad brenin i orchymyn ei difa, yna fe dala fi 10,000 o dalentau arian i'r trysordi brenhinol ar gyfer y rhai sy'n gwneud hyn. Mi na i roi y swm mawr yma o arian i ti, er mwyn i ti'n neud siŵr bod yr Iddewon yn cael ei difa. A trwy'r ymerodraeth gan gynnwys Jerusalem a Juda, mi oedd y cyhoeddiad yma mynd allan yn cael ei ddarllen ar goedd gan swyddogion y brenin. Ar y diwrnod arbennig yma, mi fyddwn ni gyd yn ymosod arnoch chi'r Iddewon, a fydd pob Iddewon yn cael ei lladd trwy'r deyrnas. Genocide. So gynnwch chi'r brenin anghyfiawn yma. A'r genedl, be oedden nhw'n gallu gwneud? A dro'r ôl tro, da ni'n gweld y math yma beth yn dydyn ni. Efo'r Iddewon sawl tro yn arbennig, da ni'n gallu meddwl am yr Holocaust efo Hitler. Ond dio ddim just yr Iddewon. Yr Hutus a'r Tutsis yng nghanoldir Africa yn Rwanda. Un yn dydd ni mae ISIS yn mynd trwy ogledd Irac, ac unrhyw un sydd ddim yn cytuno efo nhw, wel, i lladd nhw. Os rhywbeth gwaith neu fwy anobeithiol na cenedl ddyn yw wedyn cael ei chondemnio gan frenu neu gan rhyw awdurdod anghyfiawn. Wel oes, mae'n rhywbeth gwaith, mwy anobeithio. Efo ISIS, mae'n rhyw fath o obaith bod llywodraethau eraill yn mynd i ddod fewn a gwthio nhw'n ôl a cael gwared â nhw. Beth am, nid cenedl ddiniwed o flaen brenin anghyfiawn, beth am genedl eiog, neu pobl eiog, o flaen brenin cyfiawn a sanctaidd. Mae Duw yn frenin yr holl ddeiar yn dydy. A be dyn ni'n darllen yn Salm 19? Dyn ni'n darllen am y brenin yma. Y mae cyfraith yr argwydd yn berffaith yn adfywio'r enaid. Y mae tystiolaeth yr argwydd yn sicr yn gwneud y syml yn ddoeth. Y mae deddfau'r arglwydd yn gywir yn llawenhau'r galon. Mae gorchymyn yr arglwydd yn bur yn goleuo'r llygaid. Mae ofn yr arglwydd yn lân yn para am byth. Mae barnau'r arglwydd yn wir yn gyfiawn bob un. Ond yw na arglwydd yr holl y ddeiar farn. A be mae Duw'n weld wrth edrych ar y ddeiar? Mae'n gweld pobl wedi troi'n ei erbyn o. Mae'n gweld pobl yn torri orchmynu yno, ddydd ar ôl dydd, dro ar ôl tro. Mae'n rhoi i ni fywyd ac anadl. Mae'n peri i'r glaw, y ddisgyn i'r hael dywynnu. Mae'n peri i ni fedru cael bwyd o'r ddaear. Mae'n peri i ni fedru byw bywyd ar y byd yma. Y blaned unigryw yma trwy'r holl fydysawd. A mae'n trefnu pob peth yn dda i ni allu byw. Ond beth dyn ni'n neud? Dyn ni'n gwneud llanast o'i ddeddf efo. Dyn ni fod caru'n gilydd. A mae yna ddigon o fwyd yn y byd, mae'n fynd rownd pawb. Ond na, mae'r rhai efo gormodedd a rhai heb ddim ac yn marw o newyn. Mod i roi meddwl i ni, feddwl, meddyliau da, darganfod pethau da. Ac felly, o, beth am gael ateb i glwy Ebola. O, dim ond pobl glawd, mae'n rhyw wlad glawd sydd rhywbeth reit gyfyngedig ydy. Os ydyn ni'n mynd i roi lot o bres tuag at ymchwilio'n hwnna, ydyn ni'n mynd i ddefnyddio'n meddyliau'n lle hynny i feddwl sut fedrwn ni ddyfeisio arfau gwell i ladd yn gilydd. A dych chi'n edrych ar y byd yma, be dych chi'n gweld yn y byd yma? Dych chi'n gweld dynion wedi torri gorchmynion gwragedd, wedi torri gorchmynion plant, wedi torri gorchmynion Dyw. Pe bydden ni gyd yn caru'n gilydd fel ni'n hynny'n, fysa'r byd yn lle ffantastig, hyfryd, ond tydyn ni ddim. Heb sôn am y gorchmyn i garu Dyw o fan holl galon, a'n holl feddwl, a'n holl enaid, a'n holl nerth. Ni'n cofio Esaia am hynod chwech o'i broffwydoliaeth pan mae'n gweld Dyw. Bydd y dyddo gwae i fi, mae ar ben arnau. Ac oedd Esaia'n fwy parchus. Oedd o arfer mynd i'r deml. Oedd o arfer addoli Dyw. Doedd o ddim yn rhywun o ddim yn y gwmpas yn mwrdro pobl. Doedd o ddim yn rhywun o ddim yn y gwmpas yn torri gorchmynion Dyw'n fwriadol, felly oedd ac eto wrth weld y Dyw sanctaidd. Oedd yn gweld ei hunan fel dim. Dach chi'n cofio fel o'n i'n sôn falle rai misoedd yn ôl am y sanct, sanct, sanct yw arglwydd ddiwylluoedd y grin ewch gan y seraffir a'r gair Hebraeg am sanct ydi kadosh. Bron fel rhyw symbol yn sydyn yn taro tu ôl i chi. Cydwys, cydwys, cydwys. A Esaia yn meddwl bod hi ar ben arno fo. Fel dwi'n dweud, o leia efo gogledd i'r ac. Mae yna bobl fan yn gobeithio bydd y gorllewin yn dod mewn ac yn cynnig bwyd iddyn nhw, cynnig help iddyn nhw ac yn gyrru ymladdwyr ISIS yn ôl. Ond be fedrwn ni'n neud o flaen y Dyw sydd mor sanctaidd, fel bod drygioni ddim yn gallu bodoli ni gwmni fo. Esaia'n ymwybodol bydde fo yn llosgu'n o ddim. Ydy di gwir, dyma na un o seraffiad yn cymryd marworyn oddi ar yr allor, oedd yn llawn tan a dod tuag at Esaia, oedd Esaia ar y pryd hynny, dwi'n meddwl yn siŵr bod yn meddwl mai ar ben arnau. Mae hwn yn dod i'n llosgu fi. Hwn yn dod i roi diwedd arnau. Pobl eog gerbron Dyw sanctaidd. Pobl ddiniwed gerbron benyn anghyfiawn. Ond i symud ymlaen, mae yna un person allweddol yn yr hanes yma, Esther. Merch oedd Ewes, wedi colli rhieni pan oedd hi'n ifanc ac wedi cael ei magu gan ei chefnder Mordecai. A pan oedd y brenin yn edrych am rywun i gymryd lle Fasti i fod yn frenhines, dyma fo'n ei dewis hi. Dyma'n cael ei chymryd oddi wrth Mordecai i lys y brenin. Ac oedd e'n cael ei gyrru mewn at y brenin a pwy a wyr be oedd y brenin yn mynd i wneud fanau, ond dyma fo'n ei dewis hi i fod yn frenhines. Oedd hi'n ei ddewis, ond oedd hi'n llys y brenin. Oedd hon yn un o'r bobl ma oedd wedi cael ei condemnio gan y brenin. ond oedd hi yn y llys. Tybed oedd hi'n meddwl i bod hi'n saff yn fanna, yn llys y brenin. Wel, mae yna hanes sydd yn deud na, tydi pobl ddim yn saff unrhyw le. O Sadrach, Mesach ac Abednego yn llys brenin Babylon. Ac oedden nhw wedi cael lle o anrhydedd yna. Ond oedden nhw'n ddiogel yna. Oedd Daniel yn llys Darius. Ac oedd o ddim yn ddiogel. A dyma fo'n cael ei daflu i ffair llewod yn to. Sneb ohono ni yn saff unrhyw le. Falle bod hi'n meddwl os na'i aros yn dawel rwan oli am i gai yn arbed. Beth oedd hi am wneud? Sefyll o fe'i phobol oedd wedi condemnio ac arbed, a ceisio'i harbed nhw. Neu mynd at y brenin a cheisio arbed y bobl. Rwan, rhaid i ni gofio am fan hyn hefyd. Safle'r ferch yn y gymdeithas yna. Doedd y ferch yn neb mewn gwirionedd. Oedd hi'n gallu bod yn addur neu gŵr, oedd hi'n gallu bod yn beiriant i gynhyrchu plant, cynhyrchu etifeddion ac yn y blaen, ond yn y bod yna ddim awdurdod i ferched. Ac wrth gwrs oedd yna ddedd wedi cael ei osod yn doedd. Doedd neb yn cael mynd fewn at y brenin yn ei bai bod o wedi gwahodd nhw. Oedd unrhywun oedd yn mentro mewn at y brenin heb wahoddiad o dan gondemniad byddan nhw'n cael eu lladd. Ond i bai bod y brenin yn estyn tirnwialen i deirnwialen tuag atyn nhw. Felly, mae Ester mewn lle mae hi'n gallu mynd i sefyll o blaid y bobl o flaen y brenin. Gadwch ni gymryd ystyried rwan, wel beth amdano ni a Duw, dyn ni'n eog. Pwy all sefyll, pwy all fynd at y brenin ar yn rhan ni? Pan dyn ni'n edrych ar y byd. Allwn ni ffeindio unrhywun sydd yn ddigon da i fynd a sefyll ger bron y brenin hwnnw. Na, nid oes neb cyfiawn nac oes un medd y Beibl. Ond wedyn mae Iesu Grist. Mae'n un ohono ni ar un olwg trwy ei fabwysiadu. Dyma'r gair tregwyddol sydd wedi dod yn un ohono ni. Mae'r engylion hyd yn oed yn plygu hwn ac yn addoli hwn ac yn is na hwn. Edrychwch ar Hebreaid, y bennod gyntaf, llythyr at yr Hebreaid. A mi welwch chi fel mae yr angylion yn is na hwn. Neith hwn sefyll drosto ni. Neith hwn fynd at y brenin drosto ni. Sylwch, nid peth bach ydi mynd at Dduw cyfiawn ar ran pechaduriaid aflan, hyll ofnadwy. Pan ddoth yr arglwydd Iesu Grist i'r byd, mi ddaru gymedydd ar ostwng, a oedd hwnnw'n bris mawr i'w dalu. Wedyn ar y ddaear, dyma fo yn trilio 30 o flynyddoedd, neb yn sylwi arno fo gwbl bron. A wedyn bod yn dechrau gweinidigaethu a dyma fo'n mynd ac oedd o'n cyrraedd yr uchafbwynt oedd o'n mynd i Jerusalem. Chi'n cofio ei hyri efo pan ddoth o'i Jerusalem. Yn awr mae fe enaid mewn cynnwrf Efengyl Ioan penod 12. Yn awr mae fe enaid mewn cynnwrf. Beth o ddwedaf? O dad, gwared fi rhag yr awr hon? Na, i'r diben hwn y deithim i'r awr hon. O dad, gogonedda dy enw. Nad e'r llais o'r neb roedd wedi o goneddi, ac fe'i gogoneddaf eto. Dyma chi rywun sydd yn gallu mynd ar yn rhan ni i fewn at Dduw, i geisio daioni ar yn cyfer ni. Ond nid peth bach ydy. Mathew 26, be dyn ni'n ddarllen fanna, yn adrodd 39. Mae'r arglwydd yng Ngadd Gethsemane, aeth ymlaen ychydig a syrthiodd ar ei wyneb gan weddio fy nhad. Os yw'n bosibl, bwyd i'r cwpan hwn fynd heibio i mi, ond nid fel y myna fi, ond fel y myni di. Ni oedd Esther yn ofni mynd at y brenin. Iesu yn ofni mynd i'r groes. Trysta ni. Adnod 52. Mae'n rai yn cymryd cleddyf allan i ymladd efo milwyr y Sanhedrin sydd yn milwyr yr offeiria a'r chyffeiriad sydd yn dod i arestio Iesu. A mae Iesu'n deud, rhod y gleddyf yn ôl yn ei le. Oherwydd bydd pawb sy'n cymryd y cleddyf yn marw drwy'r cleddyf. Mae Esther yn un o'r Iddewon yn llys y brenin. Mae Iesu, y gair tregwyddol sydd wedi dod yn gnawd, yn un ohono ni, ond dyw e heb bechod. Dyw e ddim rhywun fath â ni, achos dyw e ddim wedi pechu, a mae'n gallu mynd at Dduw. A gwybod bod Dduw yn... Mae Dduw wrth i fod o fe'i fab, hwn yw fe anwyl fab, yn yn hwn yn bodlonwyd. Ond un peth ydy siarad am fynd fewn ynde. Peth arall ydy mynd mewn. Er mwyn achub i phobl, roedd rhaid i Esther geisio ffafr y brenin. Ac oedd hi'n mynd fewn efo ansicrwydd mawr. Be fydd agwedd y brenin tuag atai? Dwi'n cofio be nath o'i Vashti. Pan nath hi beidio plygu'w lluso, dyma bod jyst yn cael gwared â hynny. A dyn ni'm yn gwybod beth i gwyddoedd iddi. Ond dyma'n cael ei symud o'r frenhiniaeth o leiaf, falle bod hi wedi cael ei danfon allan o'r wlad. Dyn ni ddim yn gwybod falle bod hi wedi cael ei lladd. Dyn ni'm yn gwybod, ond dyma'r un dwi'n mynd i fewn ato fo. Ac ar ben hyn, dio ddim wedi'n alw fi ato fo ers mis, ers 30 o ddyddiau. Dio ddim wedi'n alw fi ato fo. Pa ŵr sydd ddim eisiau gweld i wraig am fus. Ond oedd hwn ddim wedi gweld i frenhines ers mis na'i alw hi ato fo. Be oedd yn mynd i ddigwydd? Y cwestiwn oedd, a fydde'r brenin yn estir ni dirn wialen aer tuag ati hi? Dyna oedd hi gobaith hi? Y bydde'r brenin yn gwenu arni hi? Yn falch o'i gweld, yn dangos ei ffafr tuag ati. Os na bydde, yna bydde'i'n marw. A mae ddiddorol gweld be ddydodd hi ar y ddiwedd penod 4 oedd hi sôn wrth Mordecai. Wel, diolch yn saff i fi wneud, a Mordecai'n dweud, wel, ti sydd yn y lle. Os na dweud di, pwy sy'n mynd i wneud? Dwi'n ffeindio rhyw ffordd o'r achub, ond paid a meddwl bydde di'n dianc. A be mae hi'n deud ydy, af at y brenin, er y fy mod yn torri'r gyfraith, ac os trengaf, mi drengaf. Os dwi'n marw, wel dyna fo, dwi'n marw. Mae'n cymryd i bywyd yn i llawr yw sydd â mentro mewn at y brenin. A trwy drygareth, mae'r brenin yn gwenu arni. Mae gweddill y llyfr yn dangos fel ag yr oedd hi wedyn yn gweithio i achub yr Iddewon. Beth am Grist yn cynrychiolydd ni? Tasa ni'n mentro at y brenin, tasa ni'n mentro at Dduw fel ag yr ydyn ni, bydd yna ddim gobaith. Ond hwn yw fanwyl fab. Na'r hwn yn bod yr wyfan ymyfrydu, meddai'r cyfeithiad newydd yna. O, mae Dyw'n siŵr o dderbyn hwn. Mae Dyw'n siŵr o estynu deirnwialen tuag at hwn. Ond be dyn ni'n weld? Dyn ni'n gweld y mab yn mynd i fewn. A dyn ni'n gweld Duw yn ei laddo. Dyn ni'n gweld Duw yn ei daro fo. Yn Sechreia, penod 13, mae adnod 7. Deffro gleddyf yn erbyn fy Migael, ac yn erbyn y gŵr sydd yn fy mil, medd yr arglwydd. Taro'r bugail, a gwasgeri'r y praidd. Dyna beth sy'n mor rhyfeddol ynde. Oedd Esther yn mynd fewn yn gobeithio byddai'r brenin yn estyn ei dernwialen tuag ati. Oedd Iesu yn mynd drosto ni gan wybod na fydde Duw ddim yn estyn ei dernwialen. Gan wybod mae cleddyf oedd yn llaw Duw yn ei erbyn o. Beth mae Mesaia 53. Mae'r benod yn cychwyn yn sôn am fraich yr arglwydd. Ond ydy, pwy a gyda'r hyn y glwsom, i bwyd atgyddiwyd braich yr arglwydd. Mae braich yr arglwydd yn bwysig yn llyfr y proffwyd Eseia. Mae yna bethau fel, o, deffro, gwisg dy nerth braich yr arglwydd. Mae yna bethau fel yna'n cael ei ddeud yn Eseia. Ond mae braich yr arglwydd rwan yn erbyn i was, yn dydy. Be dyn ni'n ddarllen? Ein dolur ni a gymerodd a'n gweledd ni a ddygodd. A ninau ni gyfri wedi glwyf o'i daro gan Dduw a'i ddarostrwm. Ond archollwyd ef am ein troseddau ni a'i ddryllio am ein cymweddau ni. Roedd pris ein heddwch ni arno ef a thrwy gleisiau ef y cawsom ni i achad. Rydym ni gyd wedi crwydro fel defaid pob un yn troi ffordd ei hun a rhoes yr arglwydd arno ef ein beiau ni i gyd. Dyma beth mae Iesu wedi gwneud drosto chi a drosto hi. Mae wedi mynd gan wybod byddai dicter Duw yn ei ddisgwyl o. Ac sy'n fod o'n gwisgo'n pechodau ni ac yn cymeru'r yn cosb ni. A be di'r canlyniad? Dyn ni rwan yn gallu mynd at y Duw sanctaidd sydd yn da yn ysol. A be dyn ni'n ffeindio? Mae ein estyn i dirnwialen tuag ato ni. Mae'n deud cewn ni groeso fewn i'w gwmni fo. A'r cwbl am gredu, am drystio yn yr arglwydd Iesu Grist. Dyma'r peth sydd yn destun rhyfeddod mwy nag unrhyw beth arall yn de i ni. Wrth gofio i'r eddfannau yn yr ardd a'i chwys fel defnynnau y waed. A redig ar gefn oedd mor hardd. Chydi gweld cae wedi ar redig. Dyna bydd y chwip wedi wneud i gefn yr arglwydd, a redig ar gefn oedd mor hardd, a'i daro a chleddyf ei dad. A'i arwain i galfa'r ei fryn, a'i hoelio ar groesbren. O'i fodd, pa dafod alldewi am hyn, pa galon mor galed na thodd. Sut mae'ch calon chi hynna? Ydych calon chi wedi toddi wrth feddwl am gariad yr arglwydd tuag ato chi? Ydych chi am fod yn ddistaw am yr un sydd wedi gwneud cymaint drosto chi? Agor drws y nefoedd i chi. Tim Keller Iesu wedi dweud, I am so bad that he had to die for me. I am so loved that he was glad to die for me. Dyma gariad yr arglwydd Iesu Grist. welsoch chi'r gwaredwr yn marw drosto chi ar groes Calfaria. Os wnaethwch chi gorfoleddwch yn y groes, byddwch y fyw yng ngoleini'r groes bob diwrnod o'ch bywyd. A ceisiwch ddeud wrth bobl eraill, mae'r heswm dofn eich calon am lawenydd ydy fod gennych chi un sydd wedi mentro at y brenin drosto chi. Ac wedi dod a bywyd. Mi nath Esther ddod a bywyd i'r Iddewon. Fe gawson ei harbed. Mae Crist mewn ffordd lawer mwy rhyfeddol wedi dod ato ni. Y genedlaeog o flaen brenin sanctaidd. A'n hachub ni trwy i weithred yn marw ar y groes. Trosta ni. A dewch i ni ganu emyn.